někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zlom. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zlom. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon. Je majákem či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne ten můj zvon, můj zvon.
Zdravím vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, aparátům a bazmekům, abyste si pustili anebo už si odposlechli ten další díl našeho dnešního pořadu Hovory při víně, protože jste třeba už poslouchali Studio Košice. Takže vítejte všichni, nejsem na vás sám, Hovory při víně, jak už bývá zvykem nám koření Karel Světnička. Karle, já tě zdravím, vítej, ahoj.
Ano, zdravím tě, Petře, tebe, jak i naše věrné posluchače, jak živě teďka, tak i dodatečně ze záznamu, kteří nás poslouchají z archivu, a zároveň, jak to tak slyším, tak Petře, bude asi dobré pozdravovat tvoje hlasivky, že jo?
Ne, já jsem si jenom špatně polknul, víš.
Ano, tak no, podzimní to se může stát, podzimní pískánice jsou, takže přece jenom ten, někdo ten přechod z letních počasí na chladnější ještě nepřenesl, a to bude hůř ještě, že jo?
No, tak hůř může být vždycky, ale já si myslím, že to je v celku dobré. Máme babí léto, teď se dneska trošku počasí pokazilo, ale jinak ten týden byl naprosto fantastický, krásný, slunečný, prozářený.
No, to, že tě přeruším, Petře, prosím tě, já jsem nad tím marně přemýšlel, jak je to s tím počasím, proč se říká babí léto, jestli to není náhodou genderově nevyrovnané.
Jakože by mělo být dětkovské léto?
No já se ptám.
Já jsem o tom přemýšlel ku podivu zrovna včera při práci a napadlo mě, že babí léto, jakože to je, že to je prodloužené léto, jakoby když se z ženy stane babí, takže vlastně to babí léto, asi to bude mít jiný význam, určitě teď jsem se netrefil, ale že by muselo být zrovna dědečkovské léto, abych to úplně všechno nevyvažoval, já si myslím, že celý ten gender je podvod.
Ne, ty říkáš dědečko, jisto tak nemůžeš, protože já tady ve Slezsku se říká baba a chlap. To znamená, že to nemusí být už i jakoby ta třetí generace, babička, ale to může být baba jako protějšek od chlapa. Aspoň teda z hlediska mluví tady na Slezsku, víš?
Takže na Slezsku se takhle říká spousta věcí, jako, to by bylo patrný, jako. Vy říkáte, to je pořádná baba, jako.
Ano, fajnová baba.
Fajné baba to bylo.
No, ale neříká se, vlastně to se říká, když baba a ne babička. To znamená, že babí léto by tím pádem mohlo být, chtělo by to být zrovna žena v penzijním věku, ale i mladší.
A nebo chlapí léto, chlapí léto.
Přesně tak, a stále je tam ta genderová nevyrovnanost, ať je to mladší nebo starší žena.
Já myslím, že nemusí být všechno vyrovnané, to bychom se mohli bavit o Sněhulákovi třeba. Jo. Stavěli jsme Sněhuláka, no a máš problém.
To je fakt.
Jasně.
No to znamená, že posluchači by měli okamžitě začít vyhlížet sníh, kde bude, aby začal stavit sněhulačky. A zároveň to posílali ty fotky, akorát, že zase to nemůžeme pouštět potom přes rádio, protože obrázky v rádiu nelze pozorovat, že jo?
No, nebo víš co, když někdo přijde, tady chcíp pés, jo? A nebo máš pěkný boty. Aha. A to jsou i třeba mužské boty, že? Chlapské.
No, přeci tak. Přesně tak.
Ale hele, nebudem se unavovat genderovýma blbostma, protože přesně k tomu to je, Karle, vymyšlený. Aby si tím lidi lámali hlavu, zadělávali si mozek blbostma a nevnímali to, co vnímat je potřeba, a to, na co si je potřeba dát pozor. Pojďme se podívat, kdo má svátek. Dneska slaví Agáta. No tak jedna Agáta mě napadla, pochopitelně, to je momentálně ta Agáta, Soukupová Agáta.
No tak jako zase zabývat se tím, kdo s kým, že mi připadá, že závidím.
Počkej, to je pořád.
Jo?
Ne, Jaromírova Agáta.
Jo, myslíš jako pořad?
Pořád. Ne, že to je pořád. Jo. To je taky u něj to dostala. Je to asi o tom množství těch peněz na tom účtu a od toho se odvíjí ta doba. Jo. Takže pořád, to je pořád Jaromíra Agáta. No, Jaromíra Agáta.
No tak nic, tak... Je pravda, že já spoustu věcí v televizi nesleduju a ku podivu mi to vůbec nemrzí.
Ty já taky ne, ale tu a tam někde přijdu do domácnosti a tam běží telka, víš, tak rozumíš. Tak ať si platí ty koncesionářské poplatky. No, nicméně Agát. Agát je 289. Jo? Takže příliš mnoho jich tady v republice nemáme. Najednou jsme si vzpomněli, nechci říkat Agáta Christie, protože tam měla GH Agáta, takže tam je to jinak. Takže slaví Agáty, jo, dobře, slaví Agáty, 289 Agát. Milé Agáty, my vám s Karlem přejeme pochopitelně hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků oslavenců, gratulantů, takhle. A vy, oslavenkyně, si to pěkně užijte, hlavně v pohodě, v klídku. No, tak no, to za prvé.
Petře, ale no. Na druhé straně ty si tam opomenul, ty myslíš jenom ty ženy v Agáty, anebo myslíš i od poslouchovací zařízení Agáta, kterého jsme koupili 5 kusů, ale jedno záhadně zmizelo.
To člověče nevím, tak v tom případě by jich bylo 294. Opět víc, no. Tak jestli máme odposlouchávací zařízení, která se jmenuje Agáta, hele, tak to, já nesleduju tohleto. Takže tak, no. Takže vy, kteří znáte některou z těch 289 Agát, a můžete se jmenovat Agáta, třeba znáte Agátu, svou maminku, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte radost. Radost jim navýší imunitní potenciál. A to pochopitelně potrestá koho? To potrestá Putina, protože když budete zdravější, snesete nižší teplotu u vás doma. Ale to jsem to vyvážil, víte, jako rozumíš, na všechny strany,
možná,
co?
Možná, že ano, já těžko říct, zase na druhé straně, jak se říká...
Naštvete primulu, ale potrestáte, že jo, i Putina.
To nevím, no, jako zase na druhé straně, co když oni jsou kamarádi? A nebo já nevím, prostě, no, myslíš, že ten Primula jede sám v těch šeftech s těma vakcínama?
No, určitě v tom nejede s Putinem, jako.
No, já nevím.
Já nechci předjímat, Karle, ale to už je vysoká hra, tohleto.
No, však stačí se podívat na Primulovou minulost, myslím, před rok 89 a mnoho natrkne.
Já ono jsem to tušil, že to vytáhneš. Ale ono, poslouchej.
To můžu, jestli jsem vytáhl, ale ten, co si může dneska vytáhnout každý. Stačí si na absr.cz napsat, tam je info@ abscr.cz a požádat, ať že chcete nahlédnout do spisu i pana Primury. Můžete tam napsat i datum narození, to taky někde najdete na internetu a oni vám ukáže spis, můžete prostudovat, co by kde vyváděl pan Primula.
Jo, tak dobře, tak pojďme od Primuly k Agátě. Takže vy, kteří znáte nějakou Agátu, nezapomeňte ji popřát, to jsem řekl. Ale pozor, krom toho je dnes Světový den standardů. A ještě jsem se dozvěděl z rádia, když jsem teďko řídil, tak jsem se dozvěděl, že ještě je mezinárodní den nebo světový den těch zákusků a no, když se dáš u oběda, tak se to přesně jmenuje. Ta sladká tyčka se jmenuje, Karle,
nevím,
jak?
Nevím, protože vím, že nemůže to být desert.
Desertů. No. Děkuju.
Ale pozor, to není může být sladká tečka, protože ve Francii třeba dezert je dobrý uzrálý sýr.
To může být. A na Ukrajině je dezertér mrtvola, takže... No...
To je zase něco jiného.
To je zase něco jiného, ale tak je to dezert. No. Tak máme tady dva světové dny, tak standardy, jo. Standardy, co to je? To jsou jakési šablonovité předlohy pro určité děje nebo pro určité konání. Takže standardy a podle toho se posuzuje, teda když někdo dělá určitým typem standardu třeba zprávu určitých dokumentů, tak může dostat i ISO. Že? Třeba.
Jo, takže, to znamená, že to je standarda zde na konci, ne z té na konci.
Do, standard do.
Protože kdyby šlo o té, tak to mám ukořistěnou v uvozovkách rudou standardu nejlepší brigády socialistické práce Severomoravského krajského národního výboru. Je to, k tomu mám i tyčku, mramorový podstavec, prostě trofej z dob totality, jak vyšitá.
Nemáš tyčku, ale máš žerť, to za prvý. A za druhý jsi to neukořistil, ale dostal z toho před lety. A teď se z toho vymykáš.
No, nedostal, našel jsem to zastočené za skříní.
Kostlivec za skříní.
Ano, já bych to nikdy takovouhle věc nedostal. Mě by to soudruzi nedali, já jsem nebyl jich věrný.
Ale víš co, takových já už jsem slyšel. Ale jestli máš takovýhle kostlivce, máš jich tam víc jako za tou skříní. Tak máš dvě možnosti. Buď se budeš bát udělat pořádek, anebo to vezmeš z gruntu, protože představ si, že jednou opustíš byt a najdou to po tobě a budou ti špinit památku.
To ne, já jsem to našel za skříní, to je sice pravda, ale při vyklízení nějakých prostor, kde to někdo zastrčil, zřejmě asi, aby to ukryl před jinými, že se za to styděl. A bylo to v podstatě ne v Havířově, bylo to v Ostravě, v budově, kde možná někdy byly, bylo KNV, Krajský národní výbor, ale pochybuju, protože ta budova měla problémy se stabilitou, protože ono totiž vysoký věžák na podelovaném území, to je takové nějaké divné, že jo.
No, takže je to odvážné to... minimálně. No.
Jo, a to jsem si vzpomněl vlastně, a potom mám v obyčejnou standardu od obvodního výboru komunistické strany v Ostravě Porubě, a to jsem zhruba v roce 92 nebo 3 nebo tak někdy vyhrál v tombole na plese.
Mm-hmm. No dobře, tak opustíme radši standardy. A budeme standardně pokračovat dál. Když už takhle jsme se do toho pustili, tak ty jsi mi poslal nějaké věci, tak bychom mohli začít úplně něčím jiným, než jsi mi poslal. Tak já pak se k tomu dostaneme. Já teda chci připomenout, počkej, já se musím pojít, jestli jsme všechno řekli, k tomu svátku, to jsme všechno pověděli, tak já jenom chci připomenout takovou věc, jo. Jak lidem teď chodí vyúčtování o elektrice, jo, tak už mám teda informace, že opravdu plyn je na trojnásobku. Jo, takže kdo platil třeba 2 500, tak platí 5. Ne, vlastně o 3 000 víc takhle. Jo, to jo, 5,5. Takže docela masakrální. A to je věc, která asi pravděpodobně někomu začne brzy vadit. Nicméně, když jsem slyšel o tom, jak řeší chlapci tu elektřinu, tak víme, že teda lidé mají nárok takzvaně někteří na 3 500 jednorázového na rok příspěvku na energie, jo? A na elektřinu. To ještě asi není zastropování, ale mě tak napadlo, že asi dost podobně se bude chovat to zastropování, jo? Respektive ty čachry okolo toho. Takže ono to není tak, že pan Novák si požádá a vláda mu pošle 3 500. A ono je to jinak. Pan Novák má dodavatele elektrické energie. Dodavatel elektrické energie napsal panu Novákovi, že to všechno za něho vyřídí a že mu těch 3 500 započítávají a teď buď jako přeplatek a nebo jako do záloh, které bude mít zaplaceny na budoucí období. Takže v případě toho přeplatku mu to stejně asi jakoby rozložej na navýšení těch záloh, respektive o tomu udělej menší zálohy, ale rozhodně bude složité ty peníze, aby doputovaly k panu Novákovi. Kam ale zcela bezpečně doputují? Do pokladen těch dodavatelů elektrických energií. Vzpomeňme si, když jsme se tady o tom bavili, tak já jsem řekl, že když se dělá čistka, to bylo ohledně z toho, že to zakápnul Bohemia Energy a řada dalších firem, dodavatelů na trhu, že musí skončit, že se chystá určitě nějaká čistka, protože přijde něco zajímavého. No, tak se to přesně děje. Takže toto je velmi zajímavé, když můžou za ty lidi oni fasovat ty peníze. Protože oni je budou mít pochopitelně k dispozici na tom účtu dopředu, že jo. Vemte si, když máte třeba 1000 odběratelů krát 3 500, je 3,5 milionu. A 3,5 milionu vám zase k něčemu poslouží, abyste je do něčeho otočili. Když máte 10 000, tak je to 35 milionů. To jsou peníze od státu, které vyfasuje tady ten dodavatel a má je k dispozici.
Ne od státu, od nás prostřednictvím státu.
Tam jsem se chtěl dostat, no. Takže vezmou se peníze lidí a ty přeputují do pokladen těchto firem. To je dobrý buzines. Proto někteří museli z kola ven. To proto, aby tady ten biznis měl smysl pro ty, kteří byli vybráni, že zůstanou. Protože o tom celém to vlastně dopředu bylo. Teď si představme tu celou taškařici s tím zastropováním. To znamená, že ceny polezou nahoru a u těch lidí, kteří budou splňovat jakoby to na to zastropování, tak sice bude stát kilowatt hodina třeba 50 korun, lidi za ní budou platit cca okolo 15 korun a 35 korun bude inkasovat tento distributor, bude inkasovat od státu, potažmo od ostatních lidí, od plátců daně. To je opravdu skvělý buzines. Vláda nezastropovala žádné ceny ve smyslu tom, že dodavatel XY nesmí prodávat dráž než za tolik. Vláda pouze to udělala tak, že bude vykrádat finance, státní finance, potažmo teda finance lidí, bude vykrádat tímto vyčuraným způsobem. Karle, uchop to jako bývalý pracovník NKÚ.
No, v podstatě jsme to tady už hodněkrát probírali, už od prvopočátku, co ohlásili to zastropování, nebo ještě než vlastně ohlásili zastropování, ale některé země ohlásili zastropování. Že totiž sice zastropování může být, my máme teda platit vyšší cenu, než určuje Evropská unie, ale zároveň taky platíme mnohonásobně vyšší cenu, než třeba jiné země, protože náš stát jede v kšeftech s Němci, kdy my máme třikrát tak drahý plyn než Němci, ale co se týká elektřiny, protože my máme, elektřina stojí pár halířů, ale máme i přes tu burzu německou, lipskou, za šílené peníze. Ale stále z toho vychází, že ve skutečnosti ty peníze, které stát jako říká, že zastropuje, anebo že zadotuje 3000 na domácnost, to není dotace domácnosti, to je dotace těchto kšeftářů s energií, protože v podstatě státu zaplatíme daně a ty daně stát vezme a nám je dá k tomu, abychom jimi zaplatili ty kšeftaře. Takže to není pomoc občanům, ale to pomoc kšeftařům, kde vláda se rozhodla podpořit ne občany, ale kšeftaře s energiema. Protože kdyby vláda chtěla podpořit občany, tak nepostupuje podle nějaké burzy v Lipsku, kde mimo jiné třeba různí podivní Němci typu Česko-Německý fond budoucnosti a tak dále, kde se mě na fyzicky napadli a jsou to lidi, potomci i děti, kteří jsou tady ve vedení různých institucí státních. Dokonce byl u toho známý aspirant na prezidentský stolec v Středula, tady z místních Sudet, takže on má původ taky v Sudetech. A v podstatě namísto toho, aby podle zákona o cenách bylo jednoduše to, co se stačí najmout, totiž jim se ten zákon nechce číst, protože ten zákon je z roku 90 sbírky, takže už je skoro 32 let starý a je to zákon 526. A tam se najít, jak se stanovuje regulace cen, protože tady máme monopol energetický, dalo by se říct, to, že občas pár nějakých drobných firm vyrábí elektřinu taky, tak oni se velice rádi k tomu kolosu ČES přidají, že stačí, aby ta podle zákona o cenách by tato monopolní cena měla být náklady na výrobu plus přiměřený zisk. Přiměřený zisk nejsou miliardy, které naopak dostávají jiní mimo republiku. Ale to je přesně to, co se stál jednoduše, Petře. Všechno to zastropování, regulace a tak dále, to, co v tuto chvíli se provádí, to není pomoc občanům, to je pomoc spekulantům. Z našich peněz stát dá spekulantům peníze. Někteří to, co zeberou přímo, rovnou, že řeknou občané, ty se ani nemusíš obtěžovat, že bys nám to dával, my si to rovnou už sebereme. Takhle, jak to před chvíličku řekl, to je úplně přesně tak, jak jsem to já teďka pověděl. Že oni to sami vyřídí. Ano, ten občas si k tomu ani nečichne. On akorát ví, že už ten regulátor, nebo ten kšefta s energiema, že už to má, tak se občané vůbec nemusíš obtěžovat. My už to máme mnohem rychleji, než aby to šlo přes tebe. Přes tvoje nějaké uši a tak dále. To je ukázka toho, co jsi řekl, že opravdu je to podvod ve prospěch šeftařů s energiema.
Bohužel, je to tak. Ono, my jsme se tady bavili třeba o zastropování u toho ČEZu, jo, a tak. A víš, jak jsme se okolo toho docela přeli, hele, a oni nám tady pod nosem udělají takovouhle levou a vůbec se jako nezastydějí u toho. Oni si fakt myslí, že jsou všichni úplný tupouni. A fór je v tom, že na konci bude ten smutnej umrčí ksicht v televizi, který suše oznámí, že přátelé, jako máme tak propadlý rozpočet státních financí, musíme zvedat daně. Musíme zdanit ještě tohle. Mrhání finančníma prostředkama, rozdávání směrem na Ukrajinu, rozdávání Ukrajincům, rozdávání komukoliv, kdo nemá nic společného s naší sociální politikou, s naší státotvorností. Tam se rozdává rukou otevřenou. A potom na konci bude to, že nechme stranou to zadlužování, protože to má taky svoje dopady. Protože lidé si málo uvědomují, že když stát si půjčí miliardu, či když stát si půjčí bilion, a my dneska dlužíme de facto 3 biliony, tak čím je to ručeno a čím je to jištěno? Majetkem toho státu, a majetek státu se jaksi počítá z toho, co stát vlastní, potom, co vlastní firmy subjektů ve státě a potom, co vlastní občané za svoje soukromé majetky. Když mě Karle doplně, ale já si myslím, že takhle nějak se kalkuluje o tom státu a jakou má ekonomickou jaksi prognózu, jak je schopný splácet, nesplácet. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak ti, kteří vytiskli peníze, jenom je to stálo barvu a papír, a dejme tomu nějaké malé náklady energetické, tak ti přijdou a budou zabavovat majetky lidí. Ono to zabavování těch majetků pochopitelně není tak, že přijde exekutor a řekne, já jsem tady exekutor, zastupuju tu a tu finanční společnost, zastupuju FED, zastupuju tu a tu banku, od které si stát váš půjčil a já vám tady seberu auta. To vykrádání probíhá jinak. To vykrádání probíhá tak, že se v podstatě zdražuje a lidé začnou o ty majetky přicházet. My jsme tady vydotovali 2 biliony korun, jsme vydotovali onehdá propadající se euro a z našeho státního dluhu nebylo odmáznuto ani ťuk. Takže nakonec to lidé, každý státní dluh, každý státní bankrot zaplatí občané. Stát v tu chvíli není nic. Občané mají tu povinnost i ty majetky. Karle?
No, tam je totiž to, že stát se chová, jak se říká, z cizího krev neteče. Když bychom vzali porovnání hospodaření domácnosti, tak máme nějaký, domácnost má nějaký příjem a jednoduše, když ten příjem nestačí, tak to a to si odpustí a dejme tomu ušetří si peníze na tu a tu činnost, která je zajímá a dejme tomu pro příklad si nekoupí dobytu zlaté kliky, ale spokojí se s obyčejnýma bakelitovýma, protože jsou levnější a hospodaří ta domácnost s tím, co má, ale stát ne. Státu to je naprosto jedno. Kdyby stát byl opravdu dobrý hospodář, tak se podívá, na co máme takovou obrovskou spoustu úřednictva a jiných podobných pseudostátních zaměstnanců, které přes různé nadace, neziskovky a podobně živí, A tím pádem, když by tohleto uzmul a zredukoval tu její činnost, která je a není potřebná, a forenzním auditem, jako účelovým auditem, ať nepoužívám cizí slova, se zjistilo, jestli ta práce toho úředníka je potřebná nebo není potřebná. Ono stačí si, že stát nás relativně potřebuje jenom v případě třeba narození, a to ještě ne úplně, protože to může taky to narození se zapsat do matriky pomocí porodní báby a podobně, nebo něco takového, že to nemusí být špitál. Potom stát zajímá občana, stát se zajímá občana v případě tom, že prostě od 18 let ho vede chlapa v evidenci pro případnou možnost povolání k vojně a podobně.
Branou povinnost?
Braná povinnost. Sňatek ten už může být v kostele nebo nějak jinde podobně, nemusí být evidovaný státem, takže tam ten úředník není potřeba. A potom stát se zajímá o tom, jestli tam je v případě úmrtí občana nějaké dědictví, které by mu propadlo jemu státu a nešlo by na pozůstalé příbuzné. To jsou jediné okamžiky, kde ten stát vyloženě potřebuje to občana, respektive se zajímá o občana, ale zbytek ten občan vůbec takhle celkově ten nemusí být k ničemu. Takže na co mezi těmito milníky časovými, které jsem teďka jmenoval, na co tak potřebujeme miliony úředníků, kteří nejenom, že dostávají platu, z těch platů mají 38% odpisy, oni musí sedět v nějakých vytápěných místnostech, které někdo za naše daně musel postavit a zahospodat je tak dále. A spousta různých nákladů. Jenom, že 90% úřednictva můžeme vyhodit a bude tím pádem stát měn menší náklady a zároveň stát by měl zastavit veškeré neziskovky, které, nebo vůbec veškeré dotace na neziskovky, které nejsou pro, dejme tomu, sport dětí nebo péče o nemohoucí, péče o starší spolupčany, to jsou užitečné neziskovky. Ale zbytek není k ničemu. Jak jsme posledně probírali, že 37 miliard z Evropské unie, které mělo jít na zdokonalení počítačové gramotnosti obyvatelstva, nepůjde na obyvatelstvo, ale půjde na neziskovky pracující s Ukrajinci. A když už jsme u těch peněz a Ukrajinců, teďka bude taková perlička, na to mě upozornil dneska kolega, který se taky zabývá analytickýma různýma výpočtama a porovnáníma. Jestliže teďka Ukrajina by vstoupila do Evropské unie, tak tím pádem Ukrajina bude mít embargo na ruský plyn a ruskou ropu. To znamená, že Ukrajina se musí připojit tomu evropskému embargu, které ničí Evropu, tak bude teďka ničit ještě i Ukrajinu, až to my jsme sami. A té Ukrajině to bude ty zvýšené nebo přemrštěné ceny platit kdo? Má už Ukrajina třeba dohodnuto, že bude kupovat od Kuvajtu, nebo ne od Kuvajtu, od Kataru, bude kupovat plyn, které katarskému emirovi prodá Putin, že to bude mít levnější z Kataru stahovat plyn než z Číny, ten týž ruský plyn, že to vlastně jenom do okola zeměkoule se to ta loď propluje a tím pádem zvýšit a podobně. Jak budou teďka, kdo bude platit Ukrajincům ty zvýšené náklady na plyn a ropu, když budou členy Evropské unie a budou se muset připojit embargu proti Rusku? To jsou takové otázky, ale v důsledku potom to budeme znovu zase i tady. To by to platit mi, to je otázka.
No, já bych nepředjímal, že by Ukrajina se stala zrovna evropskou zemí, protože Evropa o ní nemá zájem. To je takový to, že Evropa říká,
říká. Já vím, že nemá zájem, ale v podstatě zájem je nebo není, těžko říct. Samozřejmě, že spoustu zemí z Evropské unie bude hlasovat proti přijetí Ukrajiny, protože přišli o peníze, které dostávají oni v tuto chvíli a jsou předlužené. A teďka vlastně by Ukrajina měla přednost před nimi, takže oni první zvednou ruku, že jsou proti. Ale v každém případě, ať tam ta Ukrajina je nebo není v té Evropské unii, mám dojem, že ty náklady, které souvisí s tou podporou, ty jsou enormní. Protože si vezmeme, že třeba i naše ministerstvo obrany, jenom co se týká výzbroje, samozřejmě, že už přiznali, jako i Američané, že přiznali, že jim nedávají žádnou výzbroj novou, ale prastarý šrot, který oni umí ovládat ještě z dob Sovětského svazu, že neznají jako tu dokonalou techniku, tak je prostě tam dávají na jedné straně tuhle ten starý prošlý šrot vojenský, ale tím pádem ty státy se z toho starého prošlého vojenského šrotu zbavují, bohužel tím zasahují ti Ukrajinu, ale vedle toho, jakým způsobem potom by, myslím, že tady těch 100 miliard, co všechno se tam vyvezli za z hlediska vojenské techniky, to ještě budeme ještě s kolegama pátrat nad 106, jak to z toho z ministerstva obrany vytáhlo, protože jsme se ptali podobně na ministerstvo zahraničních věcí, jak tehdy Hamáček vyhnal 18 ruských diplomatů v souvislosti s tím podvodem kolem vrbětického výbuchu, kdy jak si tam se likvidovalo, maskovalo, že ty sklady byly rozkradeny, tak tedy Hamáček vyhodil 18 diplomatů s tím, že viděl pravděpodobně aspoň teda takový ti různí extrémisté tvrdí, nebo ty znalci na extrémismus tvrdí, že číslo 18 je značka Adolfa Hitlera, že to prostě místní čeští nacisté už tedy jako chtěli ukázat Rusku, co a jak se věci mají. Ale ve skutečnosti, jestliže teďka by došlo tady k těmhle těm změnám, no tak platit budeme muset asi zase jenom my, protože jižní státy nemají, takže i to, co teďka jsem říkal s těma zbraněma 100 milionů, že tak, jak jsme zjišťovali, které ty diplomaty české, čeští byli vyhození a tím pádem, když na ministerstvo zahraničních věcí podivnými podvody jedné neumětelky, některá měla sotva střední školu, tak se tvářila jako diplomat a jako mluvčí ministerstva zahraničí. Tak jsme se zeptali, že jestli to neví oni, jestli se má, nebo odmítají nám sdělit, kteří čeští diplomaté byli vyhozeni v souvislosti s těma 18 ruskýma diplomatama vyhozenýma. Tak to odmítli, jak jsme se zeptali, jestli se tady máme zeptat ministerstva zahraničních věcí Ruska, že oni určitě vědí, které diplomaty s jakým vzděláním a tak dále tam měli, protože určitě místní FSB, GRU nebo všechny tyhle ty špionážní kontrolují svoje diplomaty. Takže podobně jako by nám manželka, teda ta Běloška, která si vzala Černocha a dělala ministerní obrany, že když bychom se jim obdobným způsobem zeptali, co za těch 100 miliard, co jsme na tu Ukrajinu vyvezli, a ona tvrdila, že nemůže, tak my jim nabídneme tu možnost, no, když naše Běloško s manželkou Černocha nevíte nebo nemůžete, doporučujte nám tedy zeptat se ruských složek bezpečnostních nebo na ministerstvu zahraničí nebo na různé ruské instituce, aby oni nám řekli, jaké zbraně, v jaké množství jejich špioni vysledovali. To bylo zajímavé, jak by na tohleto naše Běloška v manželství s Černochem, jak by na tohleto reagovala. Co ty na to, Petře?
Víš co, mě by zajímalo, počkej, mě by zajímalo, jestli by odpověděli nebo neodpověděli, ale upřímně, jako není to úplně to nomer téma, jo. My tady máme, to, co jsi mi poslal, tak máme tady premiérovo vyjádření ohledně uprchlíků. Premiérův postoj k uprchlíkům, jak se zdá, není konzistentní. Co to znamená? Není pevný, není pevně ukotvený a tak nějak se proměňuje. Protože asi není uprchlík jako uprchlík. Není imigrant jako imigrant. Tak si pojďme pustit vyjádření z roku tuším 2015, kde se zase Péťa předved.
Zahlceny imigranty, se kterými si neví rady, proč bychom to měli dopustit my, Proč bychom se my měli dostat do této situace? V loni v Evropské unii požádalo o azyl 600 tisíc uprchlíků. Kdybychom je všechny rozdělili podle kvót, které navrhuje Evropská komise, do České republiky by jich přišlo 16 tisíc. Na to ale opravdu nejsme připraveni. Nebylo by to dobré ani pro nás, ani pro ně. Dámy a pánové, není žádné sobectví. Musíme se podílet na mezinárodní bezpečnosti. Musíme investovat peníze ze svého blahobytu do pomoci lidem v nouzi v krizových oblastech. Ale nenecháme si diktovat věci, které nejsou v našem národním zájmu.
Právě se vyjádřil Piotr Fialkin. Nenecháme si diktovat věci, které nejsou v našem národním zájmu. Zvláštní, Karle, jak se ty lidi proměňujou, jo?
No, já nevím, jestli se jedná o proměnu lidí, spíše je to, že zatím nikdo nedefinoval přesně, taxativně, co to je ten národní zájem. Tam bude asi zakopaný pes.
Abych se ohledl na evropské hodnoty. V evropských hodnotách by mohli vědět, že nemáme žádné národní zájmy nárok mít. Protože jsou pouze zájmy evropských hodnot. A žádný národ nemá mít co svoje nějaké národní zájmy. A ještě navíc to chtít nahlas říkat. Tak nějak bych si asi viděl tu diskuzi v tom Evropském parlamentu, jo? Jak budou vystupovat ty umělci. No, jak vidno, tak Evropská unie se pomalu, ale jistě začíná odklánět od amerických zájmů. Chlapci v těch svých postech už se pod nimi kývou židle a oni se s tím neví rady, protože americký bratr ztrácí na síle a účinnosti, ale z tlampašů stále ještě pořád zaznívají hrdina, vítězná hesla. A teď oni nedostávají tu a tam občas ten e-mail s těma instrukcema. Americká ambasáda mlčí. No, co dělat?
No,
takže musí být Petře... zmatený člověče, promiň, no povídej.
No, ono to tam, Petře, to, co jsi říkal svým americkým bratrem, to bude asi trošičku jinak, protože ten americký bratr bude konečně bratrem, a nebude pouze pošetilým pomatencem, proto teďka všecko se upíná, to, co v Sovětském svazu a někteří komunisté dodnes se upínali k VŘSR, což tady u nás, jak tvrdili v Černých baronech, aby zmátli se imperialisté, tak ta říjnová revoluce byla až 7. listopadu a hned následující den 8. listopadu jsou volby ve Spojených státech do různých do kongresu, myslím, a do senátu, mám ten dojem, a je spočítáno, že obě dvě komory budou mít republikánskou většinu a okamžitě vyhlášují impeachment na odvolání Bidena a pravděpodobně proběhnou nové volby. Pravděpodobně. To znamená, že proto v tuto chvíli jako ten bratr v Americe teprve začne doopravdy být bratrem a ne pošetilým podivným pomateným staříkem.
Ale necháme se překvapit. Oni to nesmí prostě dopustit, že jo? Oni nesmí dopustit to, že by ztratili pozice, protože jim je jasné. Já jsem tady četl z té analytické firmy, tak jim to jednoznačně bylo řečeno, že prostě oni, pokud v listopadu neuhájí a demokrati neudrží v podstatě jakoby většinu, no tak přijdou oba jedna a celý se jim to zhroutí. Takže tam ještě to bude velmi zajímavé okolo těch voleb. Já jenom chci říct, ale že ekonomicky jako Fed, co se týká rezervní měny dolaru, tak tam je to velmi, velmi napovážené. Já se vrátím ještě k těm uprchlíkům, jo? Karle, taková zajímavá informace, to by tě mohlo zajímat. Na mnoha místech na mnoha místech se stala taková ti prapodivná věc, jo. A propo, jestli jsi všiml, tak on tam Fialkin mluví, že do celé Evropské unie přišlo ten jeden rok 600 tisíc uprchlíků. A jestli já se nepletu, tak 600 tisíc uprchlíků v podstatě tady máme my dneska, jakoby, jo, těch turistů ukrajinských. Ano, ano. Jo. Ale chci se dostat k jedné věci. Na mnoha místech se stala ti taková zvláštní věc. Rozmohl se nám tady takový zvláštní nešvar. A podle toho, kolik se hlásilo rodin, přihlašovalo se tady rodin v České republice, pochopitelně s dětmi, školou povinnými, tak ta města, že jo, nežív to bylo takové hektické, když se to potom jakoby dostalo do těch měst a ty, ta města najednou to řešila na území svých měst a věděla, že v rámci jejich města tolik a tolik rodin s dětma v takovýmhle věku školou povinných, tak školy očekávaly určitou zátěž a všimni si, jak se o tom už nemluví jakoby, jo, v mainstreamu. Přeci se hodně mluvilo o tom, že školství bude kolabovat, protože prostě přijde enormní množství ukrajinských dětí do těch škol. A ono se zjistilo po začátku školního roku a už máme dneska, že jo, měsíc za sebou a půl, ono se zjistilo, že těch dětí do té školy chodí cirka třetina. Cirka třetina. To znamená, že dvě třetiny dětí buď jsou zahálející, do školy nechodící, nebo jsou to děti takových těch, co sem přijedou, tedy se zahlásili, možná si tu pronajali i byt na nějaké adrese, nebo dostali něco přiděleného, tak se tam jakoby ubytovali, no a odjeli na Ukrajinu. Pak sem jednou za měsíc přijedou, zkásnou prašule a zase odjedou. A možná, že takhle jsou ve vícero městech, možná, že takhle jsou ve vícero zemích, takže oni třeba jedou, tak se přihlásili na Slovensku, přihlásili se v České republice a přihlásili se třeba ještě v Německu. Takže jednou za měsíc to projedou, tu štreku, nafasujou prachy a zase jedou domů. Koupí si cestou nějaký ten automobil vojetý, není nic drahýho, takový nějaký ty věci běžný, co tady má kde jaký důchodce, třeba nějakýho Lexuse, nebo Audi, nebo nějakýho Bavoráka, Mercedes a podobně, či takový ty běžný vozy. No a začínají se nám ekonomicky mátožit. Karle, ono to podporuje to, jak jsme se tady bavili, že to je fakt jenom turismus. Protože teď no, lezou tak zajímavá čísla, jo, jakoby z té praxe. Co ty na to myslíš, že to má jiný důvod?
No, tak já si myslím, že to je normální přirozený, že prostě velký výlet skončil a teďka už jsou doma ve škole, jako no. Akorát to doma ve škole, samozřejmě myslím tím doma na Ukrajině, no.
No, třeba proč jsou jako vyprodaný ty vlaky, proč jsou vyprodaný vlaky, které jezdí na Ukrajinu a z Ukrajiny.
No sam, tak protože proč se potřebuje postupně prostřídat asi pro ty cesty na ty dávky. Pravděpodobně já jsem dneska viděl jednu Ukrajinku, která se zhádala s průvodčím českých drah, že údajně u Jančury má všecko zadarmo na nějakou ukrajinskou kartu a že chce teda po té průvodčí české dráhy, českých drah, že to je podraz, že ona chce po ní normální jízdenku. Prostě byla vstekla sprostá. Jel jsem osobním vlakem z Ostravy na Těšín, než 13.24 to bylo z Ostravy odjezd. To kdyby to já se vědělo, která průvodčí to byla, tak i podpoří v tom, že prostě se nedala Ukrajinkou, byť byla dost vulgární a tak dále, napadat. Ale na druhé straně tam je ještě taky ta zvláštnost, že ty vlaky jakoby sice jezdí i nejezdí, to nikdo neví přesně, jak to jezdí, protože jsou jakoby neustále skoro pořád vyprodané, jenomže stále není známo, z jakých peněz ty vlaky jsou placené. Takže zatím není známo, z čeho byly ty placené ty vlaky, když byly zadarmo na Ukrajinu a zpátky, nebo teda do Přemýšlu a zpátky, co jako na Prahu. to, co možná, jestli to zaplatilo to zboží v těch krytých vagónech, které byly připojeny k těm vlakům a o kterém člověk, který to priorganizoval člověk v tísni, jestli tam byly nějaké chemikálie, prostředky, to nikdo neví. Ale náklady, jestliže ten vlak jezdil denně, prakticky půl roku, bez poplatku, tudíž zdarma, tak potom tím pádem asi to někdo musel zaplatit z jiných zdrojů. Ale z jakých? Jak to, že třeba ten finančně analytický útvar ministerstva financí v pause, jak se tomu říká, zatím na toho Jančuru nesáhl. Kde vlastně, co to je za praní, jakých peněz, kdo to jakým způsobem platil či neplatil. Ale vedle toho třeba, když už si vzpomněl na ty uprchky tohleto formou, tady totiž na Ostravsku máme jiný typ uprchlíku, respektive ne přímo na Ostravsku, ale tady to pomezí Jablunkovského průsmíku, kdy obrovská spousta různých lidí neukrajinského původu nebo cizinců neukrajinského původu přijíždí sem k nám, jsou zastaveni policií, která je posílena armádou a posílají je zpátky na Slovensko. No ale na Slovensku, jako co tam, no tak oni je poslali sem jako z Česka, no ale my nic, jako co my s něma, tak aspoň vystupují po slovenské úřady, takže oni v podstatě jenom se porozhlednou a zkouší to nějakou další jinou cestou znovu. Tak teďka mnozí ti lidé, kteří tam žijí na pohraničí, tady Jablunkovsko a vůbec tamto okolí, tak prostě jsou teďka dost vyděšení z toho, že prostě neví kde, která tlupa různých takových různých podivných cizinců na ně vykoukne, že na Slovensku s nima nic nedělají, že by třeba poslali, že jsou na území Slovenska na černo, takže by poslali třeba zpátky, odkud oni přišli. Oni jednou všechno, no tak čehu ně vrátili, no tak je vrátili, no tak jsou tady, no. Ale oni zase časem odejdou. Takže tohle to je další aspekt té takzvané migrace, která možná je migrace, která není turistikou, jako tady jsme se bavili, protože tady je krásná ukázka toho, že někteří migrující, já neříkám, že migranti, ale migrující, jsou přijatelnější než ti druhý, respektive ti druzi jsou podporováni v tom, aby migrovali, ale to nebudou asi ti, o kterých mluvil ten Petr Fiala z té ukázky, co si říkal z toho roku 2015. Protože jestliže to bylo v roce 2015, tak to ještě neměl závěry německé tajné služby, kdy Němci zjistili, že 80% nebo 85% těch migrujících jsou chlapi ve věku 18 a 35 let, což je vojsko. Věk vojska. Takže je to takové zování cizími národy toho území Německa a tím pádem v tuto chvíli i Česka. A kdy oni v podstatě časem se stanou jako občany a začnou si už rozhodovat sami, navíc tam je to, když kdo se narodí na našem území, tak má nárok na naše občanství. A pak nastává zase takzvané slučování rodin, takže to už není migrace, anebo turistika, jak my říkáme, nebo jak je to podle hlediska mezinárodního práva, ale je to slučování rodin, takže v podstatě bude přesun z rozbité Ukrajiny sem k nám s podporou Petrali za naše daně, případně za neznámé peníze Radima Jančury a jeho regiojetu. Takže to je potřeba vidět v širším souvislostech, ale bylo by zajímavé, možná asi by to přiznali pod našem dnešním vysílání, protože neposlouchají jenom věrní posluchači, ale věrní posluchači, kteří sice věrně poslouchají, ale za naše daně, co by příslušných bezpečnostních složek, aby naše vysílání mohli zakázat, protože na ně příliš moc prozrazujeme. Bylo by zajímavé porovnat statistiku, kolik ministerstvo školství má zaevidovaných žáků a studentů základních a středních škol a porovnat, kolik ministerstvo vnitra v rámci nějakého cizineckého odboru, kolik vlastně tady zapsalo, že sem k nám přišlo děti a vůbec do těch 18 let, co jsou to žáci základních škol a studenti středních škol. A porovnat tato čísla, protože obě dvě by měly sedět. Buď to, anebo čas asi nesedí. A uvidíme, jestli by to přiznali nebo nepřiznali. Co myslíš, Petře? Vyzkoušet to, nevyzkoušet to?
Co jako se chceš zkoušet? My jsme tady pomalu nahrazovali všechno, co by tady měl dělat kontrolní úřady, jo? My tady máme řadu kontrolních mechanismů, když to takhle řeknu. Teď víš sám, co jste všechno kontrolovali, co jste vyšťourali, ale víš co, musí být poptávka, jo? Musí někdo zadávat ty věci, ale já mám pocit, že ono se vůbec nechce jakoby, ty věci ukazovat. Proč najednou mainstream už nemluví o tom, že školy praskají a že ve školách je narváno ukrajinskýma dětma. Protože by najednou lidem začal docházet, no ale u nás ve škole děti říkali, že tam mají 3 Ukrajince ve třídě, jakoby, jo. Tak to je divný, jako jo. Čili nemá si člověk umět dát ty věci dohromady. Prostě oni zahlcují ty lidi dalšíma blbostma a informacima. Teď je velice módní, všimně si, Karle, teď je obrovsky módní strašit lidi tím, že Rusko použije ty jaderné zbraně. A to je teďko narrativ, který dokonce bych řekl, že ve světle toho strašení už musel zasáhnout i sám Macron. A to ne, protože by byl lidumil, ale pravděpodobně už to někde přesáhlo ty meze. Lidi byli příliš frustrovaní. Zkrátka dobře, Macron vydal prohlášení, že Francie, jejich jaderná výzbroj zůstane v silech a sila se neotevřou. A to ani v případě, kdyby Rusko použilo jaderných zbraní. Jo. A teď to má dvě varianty. Že jo. Za A. Varianta číslo 1. Je potřeba uklidnit vášně. Může být první verze. Druhá verze. Francouzi zjistili, že nemají kontrolu nad svými jadernými zbraněmi. A to váže na informaci, kterou jsem tady také říkal, že Rusko použilo, a Západ to přiznal, to není z žádných alternativních zdrojů, západní tisk přiznal, že Rusové použili laserovou zbraň, která deaktivovala na 1500 kilometrů některé satelity a že Západ ztratil cirka nad polovinou jaderného arzenálu, ztratil schopnost ho ovládat, takže byly vyřazeny komunikační systémy, naváděcí systémy a podobně. A na druhou stranu Západ ztratil kontrolu, čili jakoby možnost sledovat zhruba třetinu ruských jaderných zbraní. A to byl jenom začátek, to jenom tak jako ukázali, co umějí. Takže já bych možná se přiklánil k tomu, že z toho udělal politické prohlášení, protože by museli přiznat, že i Francie nemá kontrolu nad svými zbraněmi. Týkalo se to Francie, Anglie, pochopitelně Pentagonem řízených záležitostí na území nejlépe Evropy. Takže týkalo se to armád NATO. Karle?
No, já bych to možná ještě posunul trošičku jinam, Petře. Je to tak asi, já nevím, 2-3 vysílání zpátky, co jsme probírali věci kolem charty OSN, kdy generální tajemník OSN byl překvapený, že vlastně Putin mu vytáhl nějaké argumenty z charty OSN, které se týkají jeho postupu vůči Ukrajině, ale připomínám, že tam se hovořilo o těch 4 mocnostech po druhé světové válce a jednou z těch mocností vedle Ruska je třeba i ta Francie. Takže Francie má stejné pravomoci jako to Rusko z té charty OSN, stejně jako teda vedle toho i Británie a Spojené státy. To znamená, že ta Francie by relativně při stejných možnostech, zákonných možnostech z hlediska mezinárodního práva, charta OSN je z hlediska mezinárodního práva platná, všichni přistupující k OSN podpisují, že s tím souhlasí, že oni mohou tak jako Rusové na tu Ukrajinu, i Francouzi by se mohli na tu Ukrajinu jako podobným způsobem přistupovat k té Ukrajině. Ale ty si tam říkal tehdy i další státy, kterých by se to mělo týkat v souvislosti s jejich nacismem za druhé světové války, tam si teda jmenoval i Českou republiku, byť ta potom, to bylo záležitost spíše toho přejmutí Hitlerem, kdežto naše vojska jak v Africe, tak i v Británii letectvo české v britských službách, nebo teda čeští piloti v britských službách, anebo potom později ty jednotky vedené Svobodou, že ukázali, že my jsme na opačné straně než nacisté, ale v tom seznamu těch zemí, kde ten nacismus někde něco měl, je i Česká republika. To znamená, že i ta Francie by vlastně mohla postupovat tak jako Rusové vůči nám, podobným na základě těchto mezinárodních úmluv v rámci těch článků Charty OSN, stejně tak by Francie mohla postupovat i u nás. Takže je to otázka spíše možná, že Macronovi bylo vysvětleno asi, jak je to s tou chartou OSN, co to vlastně obsahuje za prvky, které jsou tam dány historicky z doby, kdy OSN byla zakládána v New Yorku, a že tím pádem, že oni jako zakladatelé mají podobné pravomoci jako to Rusko. Tak možná proto ten Macron asi některé věci trošku usměrňoval z tohohle toho důvodu.
No, možná bych s tebou trošku souhlasil, ale ne úplně, Karle. Já to zase ještě to dovyvineme, jo? Když už jsme se takhle o tom rozhovořili. Podívej, kdyby byla pravda to, co říkáš, tak by Francie, která měla také dohlížet na dodržování minských dohod, tak by konala. A Francie nekonala. To znamená,
ano,
že...
to je pravda.
Jo, že... No ale víš co, ono zase v čase, jo? Musíme to vidět v čase, ono to není statický, že jo? V čase byla Francie přímým a velkým spojencem Ameriky, že? To se ale všechno začalo měnit ve chvíli, kdy Američani odpráskli Nord Stream, protože Francie má teď obrovský problém, protože Francie má spoustu elektráren na plyn a ten plyn jim chybí a Francie bude čelit těžké energetické nedostatečnosti. To znamená, že budou muset rozjet některé tepelné elektrárny a budou s tím mít fakt jako velký problém, jak myslím, na uhlí. Jo? Čili fakt uhelky budou muset rozjíždět. Takže Francie teď má opravdu zamotanou hlavu a pochopitelně průmysl a tak dál. Čili Francouzi si myslím, že by teď se mohli začít chovat tak, že by těm Američanům chtěli dát signál, pozor, nepůjdeme ve všem s vámi, protože jste přetápli určitou čáru, jako jo. Takže to by, víš, to by jako mohlo být, že ten vývoj v čase je, že když, a teď z faktických důvodů, ztratili kontrolu nad naváděcími systémy jaderných zbraní a teď z toho třískají nějaké politikum. To znamená, najednou se snaží dostat do nějaké neutrality, že nebudou podporovat vždy a za každých okolností proamerické zájmy. No, povídej.
No, tam je totiž trošku jinak to, Petře, jak ty říkáš, no, ta Francie na tu energetiku má velký počet jaderných elektráren, ale netuším, jak teda z nich v tu chvíli jede nebo nejede, v jakém je technickém stavu. Francie může být třeba v některých případech třeba solidární, co se týká toho plynu, jakože tam s tím Nord Streamem, ale Francie je napojena na úplně jináčí plynovod, že totiž Portugalci mají jeden z těch mála několikati terminálů na skapalněný plyn a ten plynovod z toho Portugalska vede pouze do Francie. Není to napojeno na celou evropskou síť. To znamená, že Francie má relativně přístup ke zdrojům plynu z jiné strany než je Rusko. A mám takové tušení, že když to není propojeno s tím portugalským terminálem, že asi je tam někde nějaká dělící čára, kde ten plyn nejde třeba dál, protože tam je ten plynovod od Portugalska od jihu nebo jeho západu a že tím pádem že to nebude asi propojené, protože jinak, když by to bylo propojené, tak už by všichni počítali s tím, že jeden z evropských terminálů na skapáněný plyn je v Portugalsku a je teda použitelný pro celou Evropu. A to v tomto případě není, tudíž tím pádem asi tam nejde ve Francii propojení té evropské sítě rozvodu plynu. Proto ta Francie asi není závislá tolik na tom Nord Streamu, že ona má jináčí zdroje. Předpokládá se, že pravděpodobně nejvíce asi bere plynu z Alžíru, ale to už je spíš dohad, než že by jako to měl teďka v tuto chvíli vytažené od někud z nějaké databáze.
Číslo.
Ale tam právě ten plyn ve Francii je trošičku jinak, než si řekl.
Uhum, tak dobře za opravu. Hele, poslouchej. Já vím, že Němci mají obrovskou závislost na plynových elektrárnách, ale dám k tomu nadstavbu, jo. Ono totiž se, jak bych to řekl, ta informovanost v Evropě i pro lidi, kteří jakoby neposlouchají zrovna alternativní rádia nebo nesledují alternativní weby, tak i ten mainstream už začíná posouvat zvláštním způsobem ten narrativ. Jo. Americký generál Jack Keane, tak to se asi čte Kahn, se dnes v televizi Fox News upřímně přiznal, za pouhých 66 miliard dolarů jsme Ukrajinu přivedli do války s Ruskem. Podle něj USA od února letošního roku investovali do kyjevského režimu asi 66 miliard dolarů, které pomohly vyzbrojit Ukrajinu a připravit tamní společnost na válku s Ruskem. Starý vojevůdce řekl, že investice na Ukrajině jsou dnes velmi výhodné, protože za relativně málo peněz v zájmu USA neumírají ve válce s Ruskem Američané, ale Ukrajinci. Takže ono těch informací tohoto typu stále přibývá. No a některým lidem asi začíná trošku docvakávat, že možná to tam bylo trošku jinak. Jo. Tady bych ještě řekl, že to nebude 66 miliard, možná, že jsou to ty miliardy, o kterých někdo říká, že byly schváleny, jo, ale protože Američani nemají v podstatě po miliardy milion, tak jestli to není 66 milionů chápáno po našem, jo, dolaru. Protože oni co tam najistili, skoro nic. No, takže pomalu, ale jistě se rozjíždí informatika, která jak si lidi dostává do obrazu. Do obrazu v tom, že to není úplně tak, že Rusko šlo napadnout. A čím dál tím víc se baví někteří lidé veřejně, některé celebrity, ale významní lidé, se baví právě o té chartě OSN a o těch článcích 106 a 107. Tak, jak se vy tady významně bavíme, Karle, spolu, rozumíš? Takže je to, já říkám, každá věc má svůj vývoj a s časem pochopitelně, víš co, ono, některé věci nejdou udržet dlouhodobě, jo, některé lži, když to trvá příliš dlouho, tak se velmi špatně udržují. Vezměme si třeba covidovou hysterii. Jo, první rok to bylo jednoznačný, druhý rok už polovina těch, kteří předtím byli přesvědčení, tak už polovina z nich tomu moc nevěřila. A lidé, kteří si nechali píchnout první dávku, tak někteří už nešli na druhou a spousta lidí nešlo na třetí. Takže ono, ta lež vždycky má nějakou životnost, když tak řeknu. A když ty lži se začnou na sebe kupit a začnou nenavazovat, protože se ta situace začíná pochopitelně různě měnit a ukazovat, no a tak ty chytřejší lidé si to dají dohromady. No tak před půl rokem jste říkali tohle, najednou tady říkáte tohle, to je divný, jo. To samé, co jsem tady říkal, prostě, když někdo vykládá a straší, že Rusko bude používat jaderné zbraně, tak já se ptám, to znamená, že 80 let se ve vojenství nevyvinuli jiné lepší zbraně? Třeba zbraně na deaktivaci těchto jaderných zbraní, nebo zbraně sonického typu, zbraně jiného typu, o kterých ještě ani nikdo tady neslyšel. ale ví se, že je třeba někdo někde odzkoušel a je zvláštní, že vzpomeňme si na ten případ, kdy operovala v Černém moři operovala ta válečná loď americká. No, tam někde okolo Krymu se pohybovala. Přiletělo SUčko, fik, na 500 metrů deaktivovala systémy. Když to nahodili po půl hodině, přiletěl fik na 1500 metrů, deaktivoval je. Když to dali dohromady, tak přiletěla a udělal jim to asi z 5 kilometrů, tak to byl totál hotový. A půlka těch námořníků v prvním přístavu požádala o přechod do civilu, že prostě na takový rakvi nebudou sloužit, protože nemohli se bránit, nefungovaly jim štíty, nefungovalo jim vůbec nic, byli úplně vydaný na pospas prvnímu torpédu, které by od někud přiletělo nebo připlulo. Takže já neříkám, že i Američani určitě zcela bezpečně vyvíjeli, ale ten Rus prostě udělal spoustu práce, ať se to někomu líbí nebo ne, prostě Rusko udělalo spoustu práce tak, jak Amerika a NATO investovalo do stále víc blížících se sil s jadernými hlavicemi a základen NATO a amerických základen, aby se posunuli co nejblíže k ruským hranicím, tak Rusko s velkou intenzitou řešilo situaci svými obrannými systémy. A dneska prostě tady máme spoustu sdělení, že vlastně to nejvíc podporujou. Dneska Moskva má zajatých x generálů, kteří to řídili na Ukrajině. Mají je jako válečné zajatce. Oni můžou kdykoliv prostě mluvit o tom, že to řídil Pentagon, přestože je okamžitě dali do civilu, pro případ, že by byli zajmuti. Takže říkají, to jsou bývalí generálové. Takže ví se, že to je americká záležitost na té Ukrajině. Už i podle toku financí se to dá jaksi odhalit. To je poprvé. A po druhé, pochopitelně, z toho také vyplývá, že by Ruská federace dokázala přenést frontu na území Ameriky. To dneska pro Rusy není problém, protože oni mají střely, které jsou schopné útočit z oběžné dráhy. Nepozorovaně, prostě není systém, který by je zachytil. Pochopitelně ty strany to o sobě vědí. To, co tady předvádí, to je prostě taková ta hra, to jsou ty hrátky pro to občanstvo, pro ty lidi. Kdyby mělo opravdu přijít k tomu horkému konfliktu, tak je vymalováno velmi rychle. Rusové deaktivují, zaútočí na útočníka a je to, tečka.
Čili... To mi to spíše připadá, než jako oni asi teď v tuto chvíli by ani jedna strana na druhou nezaútočili. Spíše je to záležitost toho, že tak, jak to říkal na začátku, že to vlastně je konflikt, který řeší ukrajinská armáda a Ukrajinci s veškerými těmi katastrofickými důsledky, kdy půlka Ukrajiny je ničena, druhá půlka Ukrajiny si lebedí, zhodou okolností ničena je ta, která obsahuje více občanů ruského původu, i když to je taky dost diskutabilní, kdo za ty roky Sovětského svazu je nebo není v úvozovkách čistokrevný Ukrajinec, čistokrevný Rus. Čili to spíše jakoby mě připadá jako likvidace vojenského smetí na území Ukrajiny. Že právě všechny státy z Evropy a jiní, kteří podporovali Ukrajinu, dodávali zbraně, které ty Ukrajinci umí ovládat. To znamená všecko takový ten starý sovětský totalitní šrot. A očekává se, aspoň podle některých těch zpráv, že takové ty sofistikovanější zbraně od Amiku nebo od Britů nebo od jinut, co je náročné na obsluhu, tak to asi obsluhovali oni sami, byť teda nebyli zapojeni jako armáda, jako taková, ale jako odborníci, kteří umí ovládat ty zbraně, respektive těžko by dávali svoje zbraně někomu, když neumí je ani použít. To je stejně jako když by používali střelbu prakem a najednou by dostali do ruky kulomet a nevěděli, co s tím. Podobný jako příklad, si takový možná primitivní, ale v podstatě ukazuje, že je to spíše na likvidaci nepotřebných materiálů z obou dvou stran na Ukrajině, že i ti Rusové používají zastaralou techniku, jenom nahodile občas připomenou, ano, my máme super modernější věci, tak to občas použili, ale moc tím nehýřili, protože taky se může stát, už jenom taková drobnost v úvozovkách, ale podstatná, že když ta supermoderní technika náhodou padne do rukou nepřítele, tak ten v ten okamžik ví, co a jak může nebo nemůže dělat, čím se bránit nebo nebránit, nebo vymyslet něco podobného. To je to, co teďka bylo porovnání s těmi americkými stíhačkami, kdy se že v porovnání s těmi novými ruskými stíhačkami jsou k ničemu, protože Rusové používají úplně jináčí systém lokalizace v nepřítele a podobně, co ti Američané vůbec netušili. Že to je něco podobného, jako všichni tvrdili, že mají neviditelné letadla Američané a my máme lokátor Tamara, který je umí odhalit bez toho, že by použili radar. Prostě jináčí princip hledání nepřítele. Takže proto bych neviděl bych kriticky teda to, že by hrozilo, že by prostě se něco otevřelo na území Spojených států. Na to jsou obě dvě strany vzdálené toho, aby uvažovali nad výsledkem nějakého takového snažení, zvláště když Američané v tuto chvíli mají velké máslo na hlavě v souvislosti s tím, že je v úvozovkách pasáci kos Afganistánu vlastně vypudili.
To máš pravdu, já jsem tady taky říkal, jo, že já nevěřím na takhle, nevěřím tomu, že tady jde o, že tady jde o jakoby rozpoutání války jako takový. Tady jde o to, aby vzniklo divadlo, na základě kterého dojde k přepisu geopolitického systému světa. Kdyby prostě někdo přišel a řekl, svezla jsem tady Putina a svezla jsem Kim Jonga, jsem svezla tady ve zlatým kočáře, to znamená, že se mění světový prediktor, jo, přizpůsobte se tomu, tak lidi by remcali, někteří by nesouhlasili, někteří by skandovali, pískali by. Není potřeba znát na to názor lidí. Je potřeba lidem názor vytvořit. A to je to, co se jako odehrává. Teď se odehrává to divadlo, na základě kterého nastanou situace, které přivodí novou verzi toho světa a toto celé je jenom za tím účelem tvořeno. To znamená, cílem není rozpoutat tady jakoukoliv válku třetí světovou a podobně, a zničit v podstatě možnosti čerpání zdrojů a tak dále, vysávání lidí z jejich práce a vysávání lidí z jejich majetku. O to tady teďko nejde. Tady primárně jde o to, aby výsledkem toho, co se teď odehrává, byla situace, kterou drtivá většina lidí přijme jako nutný výstup. Tak jako dejme tomu po druhé světové válce, když nemohlo dojít k tomu, že byla nastolena třetí říše, čili de facto podoba NVO, celosvětového řádu, když k tomuhle nemohlo dojít, tak došlo alespoň k náhradní verzi, plán B, a to bylo nástup komunismu, bipolární rozdělení světa a v podstatě oddálení toho, co teď se dotřepává. Toto je všechno důsledek toho, že Hitler nemohl vyhrát. Takže to jsou ty snahy, jakoby, jo. Čili tenkrát jim do toho hodil vídle Stalin, tentokrát jim do toho hodil vídle Putin. Je potřeba vidět ty věci, že 24. února 2022 vznikla právě ta situace, která eliminovala takřka na nulu vznik velkého horkého konfliktu anebo vyvraždění obrovského množství lidí v nějaké rychlé biologické válce. To je potřeba vidět. Jako to se stalo. Čili kde si bylo rozhodnuto, víme, královna svezla, kde se bylo rozhodnuto, že to bude jinak. A toto jsou prováděcí hrátky k tomu, aby to lidé přijali. Není nějaký extra důvod obávat se jaderného konfliktu. Pozor, může taková věc nastat. Pokud někdo se zblázní a řekne, když ne my, tak už nikdo. A selžou kontrolní mechanismy nad těmito zešílenými. To znamená, že by to strhlo určitou reakci. Asi stejné, jako kdyby Hitlerovi někdo tu jadernou zbraň, kdyby mu ji už konečně dal. Tak možná, že on, že by v té poslední fázi, když ne já, tak nikdo. Ale i to si myslím, že bylo dost v úzovkách zodpovědných lidí okolo něho, kteří by mu v tom zabránili. A taky mu v tom bránili, proto oni tu novou zbraň nevyvinuli. Ale pozor, vyvinuli už ji Američani a hned ji použili na civilní obyvatelstvo, aby nám ukázali, jací jsou míru tvůrci. Takže Karle, já s tebou souhlasím, že tady nejde opravdu primárně o to seprat se a pozabíjet se. Tady jde prostě primárně o to docílit stavu toho výsledku, aby ho lidé pochopili, aby ho přijali, nemuseli možná ani chápat, ale aby ho přijali. Takže asi tak, jako když vznikla první republika, také to bylo naplánované, když vznikl, nebo když bylo neodvratné, že zkrátka dobře zvítězí komunismus ve východním bloku, se bude budovat socialismus, tak pod kontrolou pochopitelně stále těch samých, tak to tak dopadlo, tak to tak bylo. Asi na to nemusíš, jestli chceš reagovat, můžeš, ale jinak nemusíš.
Není potřeba, tam je akorát to, že tam se zapomíná také to, že obrovskou spoustu těch věcí kolem toho konfliktu vytvářejí ne armády, ne státy, ale média a různé PR agentury, které mají zaplaceno, jakým způsobem mají manipulovat s tím nebo o ním. A je to už i promýšleno i vojenský natolik, a to už bylo možné poznat i třeba, dejme tomu, tehdy v konfliktu v Zálivu, v těch v roce 90-91, jestli se dobře pamatuju ten datum, že už tehdy se vědělo, že někteří ti reportéři mají naučeno, kde mají stát v okamžiku, kdy vyslají zpravodajství a co mají říkat, že vlastně ve skutečnosti oni těmi slovy sice říkali zpravodajskou zprávu pro média nebo pro tu televizi, kterou oni tam zastupovali, ale taky volbou slov říkali nepřímo, co měli už naučené, jakým způsobem je stav toho objektu, který byl zasažen tou raketou nebo nějakým tím útokem. Stejně tak nynější média pravidelně nás informují o když je možném. Pak se nakonec přijde na to, že vlastně ta ombudsmanka, to už bylo tak okaté, že jim musel nakonec vyhodit, že byla příliš moc manipulativní, že se na to přišlo. Stejně tak teďka se přišlo to, co provedli, teďka jsem to někde viděl, co provedli ti nějací ti novináři, kdy napálili ukrajinského ministra zahraničních věcí, že se vydávali za amerického diplomata a z něho vypadly spousty různých informací. A takovýhle různých podvůdků je obrovská spousta, ale to není jenom prostě jakákoliv konfliktní situace. Teďka to mě zrovna problesklo z jeden z těch podvůdků. Ještě za totality tady v polské televizi běžel seriál dokumentárních filmů. U nás to vůbec nedávali. Jmenovalo se to Washington za zavřenými dveřmi. A tam ukazovali všechny ty novinářské fígle a psí kusy, které byly jakoby vtípky, ale ve skutečnosti to bylo všechno namířené dokonale na promyšlené PR ve prospěch toho nebo onoho kandidáta, že třeba těsně před tím jednáním těch delegátů, kteří měli potom formálně odhlasovat toho budoucího prezidenta Spojených států, takže v podstatě když tam byl demokrat, tak automaticky mu volali v noci ve 2 hodiny, ve 3 někdo mu zavolal a zařval. To bylo v hotelu, kde předtím, než to měli hlasovat. tak to bude dvakrát za noc zavolali a zařvali ať demokraté, a samozřejmě byl naštvaný, tak potom chtěl volit republikány, nevím, jak se to podařilo. Ale ukázali krásnou ukázku, když přiletěl Jimmy Carter do Paříže, tak tam samozřejmě všichni ti novináři, potentáti, jako ho vítali u letadla, a mezi těma propletla se nějaká tová babka, objala ho a řekla, to jsem ráda, Jimmy, že tě zvolili, dobře si mi namazal prdel. Omlouvám se posluchačům za vulgární slovo před 22. hodinou. To cituju, to, co tam bylo. A tím pádem, ale všechno to, co tam bylo s tou babkou, tak novináři, kamery, všecko točili, zapisovali, což jako mělo zase další vliv na následnující volební kampaň. Na to velice trefně tady, já jsem teda tyhle ty věci i trochu studoval, že jsem si to přibral, když jsem studoval na fakultě sociálních věd politologii, tak jsem si tam vybral předměty, které se týkají PR a vůbec veškerý tady těchto těch věcí, že tam pár lidí, co to učí, tak jsou velice dobří v tomto oboru, nebudu jmenovat to, že mám k tomu jejich svolení, ale jsou opravdu dobří a mistři taky jsou za to dobře placeni. A tam jsem se naučil, že opravdu prosím všechny tyto manipulace, že těch zbraní a tak dále, že to je spíše věci, kterou odnášejí nevinní lidé a jejich životy a jejich majetky. Ale v skutečnosti je to boj PR agentur. O tom jsem taky kdysi psal i článek v souvislosti se změnou volebního zákona, co se týká prezidentských voleb. Že ve skutečnosti ten prezident těžko může rozhodoval o čemkoliv, protože on většinou má všechno dané v jednotlivých ustanoveních, jak teda ústavy, tak i některých zákonech, které zmiňují některou jeho pravomoc, jako já nevím, třeba to jmenování profesorů, nebo jmenování guvernéra, nebo vedení České národní banky a podobně. A že v té prezidentské kampani maximálně on může tvrdit, že prostě napřed narovná levou stuhu nebo napřed narovná pravou stuhu na tom věnci, když ho klade. Ale zbytek je to obrovský biznis PR reklamních agentur. Tak jestli je to volba prezidenta nebo volba toho nebo onoho, že ve skutečnosti i veškeré ty volební snažení jsou pouze souboj PR agentur a vůbec ne programu těch, kteří mají být voleni. Tak stejně, naprosto stejně je to i v takovýchto nějakých konfliktech, kdy jedna strana druhou očerňuje, jedna strana druhé dělá různé podvody. Stačí si všimnout, když vydávají ukrajinský premiér, vydávající se za českého premiéra Petr Fiala, jel do Kyjeva a tam jsem vám všem posluchačům prostě jednoduše ukázal, podívejte se na polský zmírat, že on za tu dobu nemohl být v Kyjevě. Byl někde jinde. To je krásná ukázka prostě hmatatelná, na tom jízdním řádu prokazatelná, že i v takové běžné věci, jako je obyčejná cesta opačným směrem, než jdou na turisté z Ukrajiny sem k nám, tak naopak Petr Fiala jel ke svým jako premiér ukrajinský podporující Ukrajinu, tak jel zase na Ukrajinu, ale nebyl v hlavním městě Kyjevě, byl někde jinde, protože by to nestihl. To je taková krásná ukázka, prostě je to věc manipulace, manipulace a manipulace a vy občané manipulovaní plaťte, plaťte, plaťte a trpte sankcemi Evropské unie, které byly hlášeny proti vám pro ve prospěch kšeftařů s energiemi pod rouškou, že se jedná o nějakou sankci proti Rusku.
Já se teď trošku narovnám se někam jinam. Kolega z Německa mi tady poslal zajímavou věc. Slyšeli jste o mirotvorech? Jedná se o děsivou webovou stránku, která na Ukrajině nekontrolovaně funguje od prosince 2014. Navzdory, nebo možná právě proto, že kyjevský režim má naprostou kontrolu nad médií. Mirotvorec, v překladu mírotvůrce, vznikl za přímé podpory ukrajinských tajných služeb a je to v podstatě černá listina nepřátel Ukrajiny s osobními údaji a výslovnou výzvou k jejich likvidaci. Je zvláštní, že média kontrolovaná NATO o tom mlčí. Představte si, že by takový web byl provozován v Rusku. Mezi nepřáteli Ukrajiny, kteří mají být zavražděni, je i Scott Ritter, občan USA, bývalý inspektor OSN, pro zbraně hromadného ničení a kritik války v Iráku. A nyní kritizuje zapojení USA do války na Ukrajině. A skvělý vojenský analytik. Na černé listině mírotvůrců je také Roger Waters, slavný hudebník skupiny Pink Floyd, nebo Daria Dugina, která byla v srpnu zabita při teroristickém útoku bombou v autě. Hned vedle ní je nyní napsáno, zlikvidováno. Vina těchto odsouzenců k smrti nespočívá v tom, že se zbraní v ruce bojovali proti Ukrajině, nebo nastražují bomby jako ukrajinští vlastenci. Musí zemřít, protože se odvážili kritizovat kyjevský režim. Někdy ani to ne. Někteří z nich jsou odsouzeni k trestu smrti za volání po ukončení války. Mezi nimi je mnoho dětí, jsou jich stovky. Se jmény, fotografiemi, adresami, telefonními čísly a informacemi o rodině. Jedním z těchto dětí odsouzených Zelenského režimem k smrti je 13-letá Fajna Savenková z Luganska v Donbasu. Dívka se provinila tím, že poslala dopis OSN, v němž žádá ukončení války, která začala v roce 2014 a v níž prožila prakticky celé své dětství. Fajna byla hostem novináře Maxe Blumenthala v pořadu na internetových stránkách Tigray Zone, přeloženo pomocí Google. Odvážné svědectví dítěte je srdcervoucí. To je pochopitelně k tomu celé video. Takže černá listina s výzvou zabít. A teď je otázka, že tady v České republice byly přeci ta komanda byla cvičena, jsme se tady o tom také bavili v pořadu, že tady byla cvičena komanda k tomu, aby operovala v Bělorusku, ale mohou operovat pochopitelně všude, že? Takových komand lze tady vycvičit spoustu. Čili toto přeci už ale, Karle, je kategorie terorismu, nebo ne?
No naprosto, protože my v tom máme tradici, že už za totality se tady u nás živli ti různí Karlosové a různí podobně, že to bylo v obci zastávka u Brna, kde měla státní bezpečnost výcvikové středisko pro všechny tyhle ty mezinárodní teroristy, protože ti lidé, kteří tam byli cvičeni, oni nebojovali za ten západní sektor nebo za ten východní sektor, to znamená státy vedené komunisty nebo státy bojující proti komunistům nebo prostě mající opačné názory než komunisté. Oni bojovali proti všem a oni si to komunisté odůvodňovali tím, že jsou to vlastně interbrigadisté nebo že jsou to podporovatelé boje proti imperialistům a podobně. Ale ve skutečnosti ti sami lidé, respektive jejich potomci, nyní cvičí úplně k tomu samému teroristy. To něco bylo tady psali i v našich médiích, to proběhlo akorát, že ne tak přímo, ale když si to člověk srovnal 2-3 články dohromady, tak mu vyšlo, že opravdu běloruské teroristy proti tamnějšímu režimu cvičíme u nás, ale z toho nebylo patrné, co ti teroristé mají dělat, proti komu jsou cvičení, koho mají zabíjet, který typ lidí. Protože všeobecně, co mám informace z Běloruska od lidí, kteří tam pracovali v diplomacii, ještě do konce minulý měsíc, pak se zase jim skončilo období. Tak vždycky bylo ano, Lukašenko je takový, jaký je, ale ti lidi jsou tady spokojeni. Oni, když už náhodou proti někdo protestuje, tak to je maximálně již tak nějaký mladší student, který potřebuje získat zdarma stipendium pro své studium někde na západě, že se mu nechce studovat na běloruské vysoké škole. Což jako má svoji naprosto logiku, ale zbytek jako je v pořádku. Proto taky je zvláštní, že nikdo z těch zemí tady v našem bloku se nepohoršuje nad tím, že takzvaná běloruská opozice ve skutečnosti používá symboliku nacistického uskupení, které se jmenovalo Běloruská centrální rada, mnozí si to když tak najdete na Wikipedii, ale v češtině už mnoho to bylo očesáno, v angličtině taky už toho bylo hodně očesáno, ale jsou i jiné jazyky, ve kterých najdete, co to je Běloruská centrální rada, že toto uskupení vyvraždilo 300 tisíc židů a jestli toto uskupení má být podporováno, ty uživatelé té vlajky bílo-červeno-bílé mají být podporováni těmito lidmi, kteří jsou cvičeni na našem území na zabíjení lidí. To znamená, že v podstatě tím pádem tato organizace užívající bílo-červeno-bílé prapory je také teroristickou. A svojím podle logiky věcí, jestliže ona má být podporována právě těmito ozbrojenci. Je zvláštní, že naše země má sice různé odborníky na lecos, ale že nejsou vůbec nikdo cvičen, není vůbec nikdo cvičený na pomoc druhým v nesnázích. To maximálně nějaké neziskovky občas dělají, ale většinou je to s cílem, aby na tom vydělali, protože to nikdo nekontroluje, peníze, které tam jdou. Stejně tak doposud není známo, na co šly peníze do Běloruska v době protestu proti Lukašenkovi před rokem přibližně, co dalo ministerstvo zahraničí na podporu takzvané běloruské opozice, komu to ve skutečnosti šlo a na co to ve skutečnosti šlo. Proto taky je pravděpodobně zmizelo třeba, když jsme se k tomu vracím, ten nacista, který tady byl v Praze placený známým komunistou aktivním Tomášem Zimou, který se teďka snaží přes svoje milionové podvody kandidovat na prezidenta. Policie záhadně jeho milionové podvody nešetří a to jsou miliony, i které šly z Evropské unie. Takže Protasevič se jmenoval. Ano, už jsem si vzpomněl, jak se jmenoval. Oni ho tehdy vytáhli z toho letadla a podobně, ale je ticho klid, že by ho někde týrali, mučili a podobně. Málo kdo si totiž uvědomil, že to byl vlastně agent Lukašenkova KGB, který vyprovokoval obrovskou spoustu těch různých odbových skupin a oni věděli přesně, koho mají jakým způsobem hlídat a co dělá nebo nedělá, protože oni se sami přihlásili tomu agentovi Protasevičovi, který plnil úlohu jakoby být zvědače těchto odbojových skupin. A tyto odbojové skupiny byly také napojeni nebo měly cíle podobné jako ti lidé, kteří byli u nás cvičeni na tom Českom Krumlovsku, na tom vojenském cvičišti, tom vojenském areálu, myslím, po letici, nebo jak se to měl, asi to teďka nespomenul, viděl jsem to jméno v té oblasti. Nebylo to tady na Ostravsku, na tom cvičišti po Marie Terezii, to, co jsou Libava a podobně, ale bylo to tam v jižních Čechách. Ale tyto lidi jednoduše jsme cvičili na co? To stejně tak, stačí se podívat, že z těch politiků, kteří jsou ve sněmovně, většina z nich, nebo kteří jsou ve vládě, všichni volají po boji Ukrajiny, ale nevolají po míru na Ukrajině. To znamená, co to je za politiky, jestliže oni podporují boj. Pochopím, že třeba by ty zbraně posílali tak, aby byly okamžitě zničeny a oni se jich zbavili jako toho starého šotu vojenského, že to moc nikde nefungovalo na to, aby to bylo použito proti nějakému majetku, životu a podobně, že by to někomu ublížilo, protože to bylo opravdu šot. Ale v tuto chvíli, jako jestliže stále brojí ve prospěch vraždění, tak jak to, že se neozývá známý nacistický a známá nacistická a bolševická zločinecká zruda Igor Stříž, aby použil paragrafy 400 a výše v trestním zákoníku, což jsou zločiny proti míru a lidskosti. Proti jednotlivým, ať to byla ta Běloška, která si vzala Černocha a časem se stala ministerní obrany, nebo Fiala, nebo i mnoho těch financí musí schovat Stanjura, protože jsou to zbraně nebo teda vojenský materiál zaplacený z naší daní, takže i tohle to by měl Stanjura dělat. Ale že se třeba neozvali i další jako z dalších ministerstev, protože ono na jedné straně sice to nevypadá jako, že co s tím má ministerstvo zemědělství společného, ale ministerstvo zemědělství určuje naši zemědělskou politiku, která je finančně náročná teďka na pohonné látky a všechny další náklady, co s tím souvisí, a zároveň zemědělská politika souvisí i s tím, že třeba nemáme hnojiva, protože se vyrábějí dusíkatá hnojiva z plynu. Nemáme zatím vycvičeno tak dokonale, jako to měli Poláci za totality, o jim zemědělství soukromé zůstalo, a oni hnojili pole tím, že neměli peníze na drahá hnojiva ze zahraničí, tak každý větší farmář měl malou slepičárnu a on pole hnojil trusem od těch slepic a ještě z toho měl vajíčka, která potom prodával na trhu. Tohle to naši zemědělci zatím nemají, protože stejně jako jak by hnojili ty velké žluté lány s květinou, která má, myslím, ten latinský název babiška olejka, nebo jak se to jmenuje. A v podstatě i protivci ukázali, že i to ministerstvo zemědělství mělo se ozývat za mír na Ukrajině nebo i v dalších jiných oblastech, protože zhoršuje to stav našeho zemědělství a tím pádem i stav našeho potravinového trhu. Takže i oni jsou spolu zodpovědní k tomu, aby se ozývali za uzavření míru a podobně. To je tak asi zhruba k tomu nejlepší vysvětlení.
No Karle, tady mám jako výzvu, jo? Na Václavák. To zvládneme, Ukrajinu ubráníme, krizi přežijeme, zve milion chvilek. Je to ze včera. Dlouho o nich nebylo slyšet, na scénu se vracejí chvilkaři. Vyšleme signál, že společně táhneme za jeden provaz. Svolává spolek milion chvilek na akci s názvem Česko proti strachu. Na Václavské náměstí v neděli 30. října. V náručí proruských obchodníků se strachem, kteří na náměstích radikalizují společnost, ale řešení a klid nenajdeme. Píší aktivisté a apelují na vládu, aby jednala rychle a jasně. Já jsem se snažil nějakým způsobem zjistit, co by jako odpovídali, co by měli řešit rychle. Na Václavském náměstí se v minulém měsíci konaly již dvě velké protivládní demonstrace. První se konala 3. září, druhá 28. září. Protestní akce, nazvané Česká republika na prvním místě, pořádali Jiří Havel a Ladislav Vrábel. Obou akcí se zúčastnilo asi 70 tisíc lidí. No to je blbost. Jak se ukazuje, vyvolalo to znepokojení nejen ve vládě, ale zřejmě i u chvilkařů. Proto na Václavské náměstí plánuje spolek milion chvilek, jak je možné z jeho vyjádření chápat, jistou protiakci. Připomeňme, že tento spolek organizoval protivládní demonstrace v době úřadování Babišovy vlády. Ta největší se uskutečnila 23. června 2019 v Praze na Letenské pláni. Zúčastnilo se až 250 000 demonstrantů, volajících po změně po spojení tehdejších opozičních stran. No, já tady píšu, pojďme si společně říct, zvládneme to. Pojďme společně čelit strachu a přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme. Pojďme načerpat pozitivní energii a naději, uvádějí chvilkaři na facebookové pozvánce na akci v Praze. Já bych tomu, Karle, řekl asi toto. Když jsme se bavili, nevím jestli s tebou, ale když jsme tady probírali to, že bylo přes 200 tisíc na Letenské pláni lidí a že se tam vystupovalo v hnědých košilích a byly tam určité signály, odkud vítr vane, a že sice to je proti Babišově vládě, ale ve skutečnosti asi financované to bylo od těch některých nácků. Tak teď se odkopává.
Vynechy slovo asi.
Dobře, no tak já jsem schválně otevřel ten prostor, víš. Takže je evidentní, že se to potvrdilo, že ne asi, ale pravděpodobně s určitostí ano. Protože ano proti ano, protože vlastně jdou podporovat ukronacisty, jdou podporovat v podstatě to, že všechno, co se děje, je správně. A že je vlastně dobře, že vyzbrojujeme ukrajinské nacisty a tak dále, tak dále. Takže já bych to přirovnal k těm, víš, jak bývali kdysi za první republiky, ty stávkokazové. Prostě dělnictvo se rozhodlo, že bude stávkovat, protože měli nějaké požadavky, takže na Václaváku se po dvakrát sešlo přes 100 000 lidí, měli požadavky na vládu a teď jsou tady srotí stávkokazové, či srotí se tady ti, kteří říkají, že není potřeba nic řešit, protože všechno je, jak má být. Takže než bych jim chtěl dělat jakoby reklamu, 28. října bude demonstrace pochopitelně na Václaváku, která je opět pokračováním těch dvou předchozích. No a víme, že se podařilo udělat nějaké rozkoly mezi těmi hlavními pořádajícími, mezi Vrábelem a Havlem. No, je to otázka. Já si nemyslím, že vládě to bylo jedno. Vláda pochopila, že pozor, ale takhle, pokud to nepochopila, tak jim to bylo řečeno, že s tímhle už není radno si zahrávat, protože kdyby tam řvalo 1000 lidí, tak je to v pohodě, ale když tam řve 100 000 lidí, tak už to tak v pohodě vládo není, na to si dejte pozor. Takže byla tady demonstrace Středuly, co já mám informace, tak lidé, kteří tam přišli nebo přijeli, tak dostali uhrazenou jízdenku plus 500 korun na oběd. Takže zcela bezpečně Česká republika na prvním místě to takhle nedělá. Všichni si tam jedou za svoje peníze, jedou tam z přesvědčení. Tak nevím, jestli třeba chvilkaři nebudou platit za to, že tam přijede 300 000 lidí, jo?
No, Petře, já bych napřed teda, když ty jsi řekl obrovskou spoustu informací, která bych trošku možná i mě pootočil, zaprvé ti dva organizátoři se, ne že by se rozkmotřili, oni si rozdělili trošičku jiné pole působnosti, každý se věnuje trošičku něčemu jinému v této oblasti, jako kolem těch demonstrací, ale v rámci toho rozdělení působnosti spolupracují, že jeden z nich má na starosti sbírání všech těch různých možných expertů a znalých lidí věci a ten druhý má na starosti spíše organizování těch různých demonstrací a podobně. Co se týká Středuly a oběda, bylo možné vidět, a je to na fotkách, to se ta fotka dá zvětšit a to se dá i spočítat, kolik těch lidí tam bylo. Zřejmě asi moc lidí za tu pětistovku nechtělo jít jako na ten oběd nebo a tak dále. Že, anebo došly peníze, těžko říct, tuto chvíli Středula má na nádražích, je zvláštní, že zrovna na českých drahách, které jsou stáční, tak má billboardy o tom, že kandiduje na prezidenta, ale už se našli lidé, kteří začali pátrat po minulosti rodiny Středulů na Hlučínsku, což je, jsou Sudety, protože už se ví, že Středula se aktivně účastní za Sudeťáky z různých těch setkání Česko-Německého fondu budoucnosti. A když třeba mě v Lipsku napadli fyzicky v roce 2019, tak on byl u toho a nehnul ani prstem. Co se týká těch milchprdů, jak se říká ve zkratce milionu chvilek pro demokracii, tak zapomíná se na to, já když tak není problém to vytáhnout ten článek, dříve já jsem totiž probíral zákulisí ještě s jedním nezávislým publicistou, kterému se říká Gargamel, jsme probírali věci, které se týkají právě pozadí milchprdů, jako milionu chvilek pro demokracii, jakým způsobem, kde to je placené. Dokonce mám od Žantovského písemně, že mnoho těch věcí, těch takzvaných nacistických, s už zveřejným hromadným užíváním nacistických symbolů, které dokonce kryl pověstný zločinec Švejdar, tak tyto věci všechny platili Němci. Zároveň se stačí podívat na rodiče zakladatele z toho mináře, z rodiče, odkud jsou, kdo je, jakým způsobem, jaké měli zaměstnání, kdo je platil v tom zaměstnání, co dělají nyní, a že dokonce jeden z těch lidí je dodnes zaevidovaný u německé tajné služby v rezervování do dovršení věku 70 let, kdy oni potom nechávají ty svoje agenty už volně, že už nemusí být ve službě, tajné službě. Ten rodič se jmenuje Minář. Stačí se podívat do, od zajíci do svazku v archivu bezpečnostních složek České republiky a tam si to lze nastudovat všechny tyhle ty věci a potom se najít v obchodním rejstříku některé údaje a najít si v katastru nemovitosti některé údaje a je vám naprosto jasné, odkud jaké peníze jsou používány na ten Mlynhole pro demokracii. Ale, a to mě nejvíce šokovalo, že oni mají zaprvé signifikantní, je tam několikrát v těch různých článcích té nové demonstraci, která má být toho 30. Je tam napsáno, my to zvládneme. Vážení, připomínám, to je heslo, my to zvládneme, odznáme agenty, agentky s krytým jménem Erika, civilně se jmenuje Andělka Merkelů, nedávna premiérka Německa, ona říkala, my to zvládneme v souvislosti s tím přísunem těch různých migrantů z různých zemí, tamhle, kdy se potom mezi těmi migranty schovávali různí teroristé, kteří potom páchali různé zločiny na území Německa i jinde. Takže my to zvládneme, je okopírovaný plagiát slov a výzvy Angely Merkelové, to je ukázka, ke komu se oni hlásí, ale oni mají heslo společně proti, Česko proti strachu. Jestliže oni, když dělali nějakou akci na Václaváku, kdy stáli od sebe metr nebo jak daleko s rouškama, protože bylo nařízeno v rozporu se zákonem, jak konstatoval nejvyšší správní soud, že se mají nosit roušky, oni ale prostě ignorovali to, že máme nějakou ústavu, listinu práv a svobod, což je pravda, že ignoruje i ministerstvo vnitra, když regulovalo, jakým způsobem se mají vybírat odborníci na ministerstvo, kteří podlehnou tomu, že budou ignorovat ve prospěch ministerstva vnitra, budou ignorovat listinu práv a svobod a ústavu. Tyto lidi byli nežádoucí a dokonce násilně odlečení z ministerstva vnitra. Mohu písemnými důkazy i filmovými doložit. Tak tito lidé v tuto chvíli chtějí vyzývat Česko proti strachu, ale proti strachu z čeho? Z milionu chvílek pro demokracii, kteří jsou zmanipulováni a placeni z Německa, jak přiznal Žantovský v, jednom písemné, v jedné písemné zprávě. Nebo, vážení, stačí si možná pro inspiraci, já jsem to schválně vyhledal, je to můj článek, řeknu to pomalu, když jak si to potom znovu při přehrání na internetu zopakujte, jmenuje se to, teďka cituji název toho článku, je mezi Leninem a Minářem rozdíl jen 100 let. Když si toto zadáte do internetového vyhledávače, vypadne vám v několika variantách, kde všude ten článek byl převzat a popisuje se tam některé věci právě kolem toho Mináře a dalších podobných osob, které podporují, co to je za celý podvod. Takže teoreticky normálně bych vyzval, ať si tam jdete toho 30. podívat na ty milpady a pojďte si je, co to je zač. Na druhé straně, když byste tam přišli, tak byste rozmnožili jejich řady. Je ale pravdou, že ideální bylo, kdyby všichni ti milchprdi, včetně těch fangličkářů s těmi vlajkami, když by jednoduše všichni se sebrali a jestli to myslí vážně, tak by šli na tu Ukrajinu bojovat. To je asi nejlepší řešení, než aby nám dělali ten nepořádek po ulicích, různá alotria a podobně. Ale je taky dobré připomenout, že jsou tady i různé jiné podobné organizace, které podporují podobné záležitosti, jako třeba teďka byla takzvaná hudební ofenzina v klubu Faktor, v, Factory, nebo Free Factory, teďka se nespomne Factory, je v Praze, kde se dělala zase sbírka a finance šly opět na Ukrajinu, samozřejmě opět černá sbírka, stejně jako to s tím tankem a podobné další vyzbrojování, které je v rozporu s našimi zákony a nikdo se proti tomu neozývá. To znamená, ani ten FAU, který by měl třeba zjistit, jestli to není praní špinavých peněz ruské a ukrajinské mafie, protože ruské mafie nevíme na čí straně je, ukrajinská mafie víme, že tady je na straně různých nacistů a podobně. A podobně je teďka o víkendu by to mělo být, je pochod den obránců Ukrajiny. Mají to na Václaváku mít, ale je zvláštní, že ten Václavák už máme za naše daně vyzdobený v průčelí obrovskou ukrajinskou vlajkou na české budově Národního muzea. Není to, ať se nemýlíte, to není ukrajinské národní muzeum, to je české národní muzeum, akorát, že vedení se zaprodalo Ukrajině. Ale počítá se s tím podle toho, když si zadáte Den obránců Ukrajiny na Facebooku, tak tam najdete, co všechno tam má být. Z hlediska různých sbírek, kšeftů, obchodu s různým zbožím. A je zajímavé, sledujte schválně, se tam přijďte podívat a sledujte policisty, jestli zasahují proti těm černým prodejcům, kteří tam nelegálně v rozporu s našimi předpisy o živnostenském podnikání prodávají různé věci, anebo různé ty prodejce tam běžte fotografovat a předejte, zhromážděte a všechny ty fotografie a pošlete příslušným úřadům. Zdali tyto prodejci všechno mají zaprvé příslušné živnostenské oprávnění k prodeji a zároveň taky zdali platí toto, za všechno toto daně. Podobně policie zmizela, když Ukrajinci měli obrovský biznis na ten jejich den, to byl ten, myslím, že 24. srpna, nebo kolik, kdy to bylo na parku, dřívejší park Julia Fučíka, česká výstaviště na Volešovicích. Tam měli obrovské taky setkání a obrovský biznis s tričkama, s potravinama, prostě šef si se vším. A všecko na černo, bez živnostňáku, bez účetnictví, bez daně a zároveň opět zvýzývání na platby, na ten účet, na sbírku, která na jedné straně se tváří, že je údajně z ukrajinské ambasády, což je na černo, a je to podporované ministerstvem obrany, taky na černo. Ani ambasáda ukrajinská, ani ministerstvo obrany nesmí vybírat žádné sbírky nebo něco takového. Zvláště, že žádná sbírka nesmí být na zbraně a zabíjení lidí. Takže na ten Václavák se přijďte, běžte po jeden den obránců Ukrajiny na Facebooku se to jmenuje, tam to najdete program co a jak a foťte všichni, co nejvíce těch fotek, kdo tam co jak čím šeftuje, co tam jak kdo dělá.
Karle,
chráníte tím sami sebe.
Čas se nachýl, pojď se rozloučit.
No, budeme se loučit, ale myslím, že jsme hlavně řekli hodně informací a lidé, aby dostali jako dostatek odvahy se ozvat. A zároveň uvažujte o těch demonstracích, že bylo dobré se podívat respektive z dálky na třeba ty milchprny, třeba dalekohledem, abyste jim nerozmnožovali stav účastníků a podobně a tak dále.
Tak to bylo.
Tak na závěr všechno.
Host Karel Světnička, já vám všem děkuji za pozornost, díky, že jste byli s námi. My si jako zahrajeme písničku a pak pochopitelně si dáme ještě aktuality a potom už se na vás chystá Vítek s vedoucím kolotoče. Takže za chvilku jsme tady opět z Midgardu zpátky od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, no jak jinak, než Petr Václav.
Всегда с тобой синей морской волной в темной пучине вод буду всегда с тобой белой каемкой волн берегом всех морей словно дыша самой жизнью я буду всегда с тобой буду самой водой чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое. сердце. Нет, в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать смею. Все сказать смею я. Как это все сказать смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет, в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать смею. Смею я, как это все сказать.